Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Na poplavljenim područjima situacija se polako smiruje. U selištu kod Trstenika nestao meštanin star 60 godina. Vanredna situacija je u opštini Despotovac. Obeležava se 75 godina od iskrcavanja saveznika u Normandiji. Stanovništvo Zapadnog Balkana izloženo koncentracijama zagađujućih materija u vazduhu koje su među najvišima u Evropi, saopštila Organizacija Ujedinjenih nacija za životnu sredinu. Srbija je na putu da dobije zakon o pravima deteta i zaštitu prava deteta, rekla predsjednica Skupštine Maja Gojković. U toku treći konkurs za zapošljavanje diplomaca medicinskih fakulteta. U četvrtfinalu Roland Garros igraće Novak Đoković i Aleksandar Zverev. Sutra je promenljivo oblačno i toplije, mestimično kratkotrajne kiše i pljuskovi sa grmljavinom. Temperatura do 28 stepeni. U Srbiji se i danas intenzivno radi na ispumpavanju vode i sanaciji terena u opštinama koje su pogođene poplavama i u kojima je proglašena vanredna situacija. Prema podacima Uprave za vatrogasno spasilačke jedinice MUP-a, poplavljeno je više od 600 objekata i evakuisano 312 ljudi. Policija u Kruševcu i dalje traga za 60-godišnjim VC, meštaninom selišta kod Trstenika, koji je posljednji put viđen sinoć na traktoru kada je krenuo da obiđe poplavljene njive. Traktor je umeđuvremeno pronađen, ali se pretražuje reka Riljačka, koja je u prethodna tri dana potopila 80 kuća. I dalje kritično na teritoriji Kraljeva, Lučana, Dragačeva i Despotovca. Predsjednica vlade Ana Brnabić najavila je da će građani pogođeni poplavama biti obeštećeni. Pripremila Marina Bajić.
Iako se reke povlače, vanredna situacija u desetak opština i dalje je na snazi. Najteže je u kraljevačkim selima Sirča, Šeovac, Adrani i Grdica, gde je poplavljeno 450 kuća i objekata. Meštani se polako vraćaju domove, saviraju štetu, ali strahuju da će potoci ponovo izaći iz korita.
Sad je malo evo stalo. Od ozdo dolazi. I 10 cm fali da uđe. Da. Kako će biti, ne znam.
Ovde se samo skuplja i nema gde da izađe odavde. Ovde kao barava, te u baze neki tu se samo skuplja i tu ostaje.
Sva drva su odneta. U kući je haos.
Sve je mulj. I tako, po sve dole što smo imali sve probalo.
Kritično je i dalje u Dragačevu, ali i u Lučanima, čiji predsjednik opštine Milivoje Dolović potvrđuje da se zbog poplava koje su gore od onih iz 2014. pojavljuju klizišta, pa lokalnom stanovništvu pomaže i vojska.
20 mostova je oštećeno, na neki možemo sposobiti prelaznost, a neke smo radi bezbednosti u potpunosti zatvorili. 250 stambenih objekata na teritoriji opštine Lučani je poplavljeno, formirane su ekipe za, odnosno komisije za procenu štete koje su od juče krenule da rade svoj posao i danas su prisutne na terenu. Naše javno preduzeće Dragačevo putevi zajedno sa komunalcem pristupili su čišćenju javnih površina. Ono što je u ovom trenutku najbitnije jeste da se što pre očiste objekti kako bi se vršila dezinfekcija i naravno da damo sušače ljudima kako bi što pre izvlačili vlagu iz stambenih objekata.
Posljedice, napominje, ne bi bile takvih razmera, posebno u selu Đerać, koje nije želelo da posluša nadležne i složi se oko izgradnje dela bedema reke Bjelice, koja je prvog dana poplava napravila najveću štetu.
Zbog neodgovornosti nekih naših sugraćana koji u prethodnom periodu nisu našli zajednički jezik sa lokalnom samoupravom oko rešavanja imovinskih pravnih odnosa, kompletna izgradnja bedema nije dovedena do kraja i na nekih 180 metara, zato što oni jednostavno to nisu dozvolili, mi bedem nismo završili i upravo na tim mestima je voda provala i potopila Đerać.
To se dešava i u mnogim drugim opštinama, upozorava načelnik uprave za vatrogasno spasilačke jedinice i civilnu zaštitu MUP-a Goran Nikolić. Kada kaže takoj nesluzi, dodate i neodgovoran odnos građana prema rekama, dobijete upravo ovo što imamo prethodnih dana.
Pa nažalost, to je ona ružna slika Srbije, to je po celoj Srbiji problem. I sada imamo ogromne površine sa nekim plastičnim flašama i to su pokretne deponije, kako bi rekao. Vrlo često zbog tih pokretnih deponija imamo začepljenje, pogotovo gde imamo pešačke mostove. Onda voda ne može da teče svojim koritom, nego izlazi, ugrožava živote. Treba malo više, možda marketinški, da se radi na tom polju i naravno da postoje i određene kazne kako bi ljudi shvatili da ne smije da rade neke stvari. Bez toga teško možemo da regulišemo takav način ophođenja prema prirodi i prema ljudima.
Plutajuće deponije jesu uzrok poplava, ali ne direktan, tvrdi ministar zaštite životne sredine Goran Trivan. Menja se, kaže, klima, a nemaju, tvrdi, sve države novca da se tome prilagode.
Mi imamo posla za prirodu. Samo Kraljevo ima oko 170 vodotokova. I sad mogu da vas pitam, stvarno mislite da možemo za neko godine napravimo 170 objekata po jedan na svakom od tih tokova? Dakle, treba će nam još mnogo godina da s jedne strane renoviramo i osposobimo objekte koji su već napravljeni pre 20-30 godina pa su zapušteni unazad 50 godina i s druge strane da napravimo novo. To je zaista pitanje novca, to je uopšte nije pitanje struke.
Resorni ministar ipak prihvata kritiku da je ovo što imamo donekle izazvala nemarnost građana, dok kaže ne povećamo kazne za one koji ruže prirodu, ostaje nam osvešćivanje, odnosno stalna ponavljanja kako treba voditi računa. Da li će o tome prvo misliti oni koji danas sabiraju štetu, vreme će smatra pokazati. Trenutno, tvrde nadležne ekipe na terenu, svi gledaju u rečna korita i nebo. Na snazi je žuti meteoalarm, a hidrolozi upozoravaju na porast manjih bujičnih vodotoka u centralnoj, zapadnoj i jugoistočnoj Srbiji.
U nastavku političke teme, predsjednik Aleksandar Vučić primio je Abdullaha bin Mominaha, nerezidentnog ambasadora Kraljevine Saudijske Arabije sa sedištem u Sarajevu.
Predsjednik Vučić je u razgovoru istakao da je Srbija zainteresovana za unapređenje ekonomske saradnje sa Saudijskom Arabijom, jer je ona po obimu i kvalitetu daleko ispod mogućnosti. Dvojica sagovornika su zaključili da bi boljem ekonomskom povezivanju doprinelo formiranje poslovnog saveta privrednih komora dveju zemalja. Predsjednik Vučić uputio je poziv poslovnim ljudima iz Saudijske Arabije da ulažu u Srbiji i razvijaju zajedničke projekte sa našim privrednicima. Ambasador Mominah je izrazio interes za otvaranje direktne aviolinije između Beograda i Rijada.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić u razgovoru sa privremenim otpravnikom poslova ambasade Gruzije u Beogradu Ilijom Koberidžeom zahvalio je na principijelnom stavu Gruzije o nepriznavanju takozvanog Kosova i o podršci očuvanju teritorijalnog integriteta i državnog suvereniteta Srbije. Dačić je izrazio zadovoljstvo zbog odluke Gruzije da otvori diplomatsku kancelariju u Beogradu i istakao da će ona doprineti daljem razvoju bilateralnih odnosa. Visoki američki zvaničnik Matthew Palmer rekao je da je cilj sastanaka u Berlinu i Parizu stvaranje uslova da Beograd i Priština nastave dijalog koji je već doveo do briselskog dogovora uz posredovanje Evropske unije.
Veruje da je moguće do kraja godine, ali bez veštačkih rokova. Komentarišući izjavu predsjednika Srbije da će Priština ukinuti takse kada tako odluče njeni zapadni mentori, Palmer kaže kako je važno da politički lideri u Beogradu shvate da Priština ima nezavisne agencije, svoju politiku i da nije instrument Amerike, već nezavisna država koja ima svoju politiku.
Rusija će tražiti kažnjavanje svih odgovornih za prebijanje člana misije Ujedinjenih nacija na Kosovo i Metohiji, državljanina te zemlje Mihaela Krasnoščekova, rekla je potparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.
Ona je ocenila da njegovo hapšenje i prebijanje svedoči o klimi potpunog bezakonja na Kosovu, apsolutnom prkosu međunarodnom pravu i pravilima civilizovanih međunarodnih kontakata. Kaže da će Rusija nastaviti da pažljivo prati istragu tog incidenta i zahtevati kažnjavanje svih odgovornih u celom lancu komande.
Delegacija političkih predstavnika Srba sa Kosova i Metohije doputovala je u Berlin, gde će u naredna dva dana imati više sastanaka sa predstavnicima Nemačkog parlamenta i vlade.
U Srpskoj listi ocenjuju da je poseta dobra prilika da se sagovornicima ukaže na probleme kao i na trenutnu političku i bezbednosnu situaciju na Kosovu iz ugla srpskog naroda. U delegaciji su predsjednik Srpske liste Goran Rakić, potpredsjednik Dalibor Jeftić, šef poslaničke grupe Srpske liste u Skupštini Kosova Saša Milosavljević i gradonačelnik Štrpca Bratislav Nikolić. U Berlin putuje i premijer privremenih prištinskih institucija Ramuš Haradinaj, koji će se sutra sastati sa kancelarkom Angelom Merkel.
Na današnji dan pre 15 godina u Gračanici je na ulici ispred kioska brze hrane ubijen mladić Dimitrije Popović rafalima Kalašnjikova iz automobila u pokretu. Udruženje porodica kidnapovanih i ubijenih na Kosovo i Metohiji podsjeća da je Dimitrije imao samo 18 godina. Udruženje navodi da je on još jedna nevina žrtva albanskih terorista i ističe da se srpske žrtve nikada ne smiju zaboraviti. Iz sveta lideri zemalja pobednica u Drugom svjetskom ratu okupili su se u britanskom gradu Portsmouthu kako bi obeležili 75 godina od Dana D, početka iskrcavanja savezničkih vojnika na obalama Normandije. Ceremoniji prisustvuje i više od 300 preživelih veterana od ukupno 150.000 učesnika najveće pomorske invazije u istoriji, koja je potpomognuta vazdušnim i kopnenim napadima dovela do sloma sila osovine i oslobađanja zapadne Europe. O tome Nikola Denčić.
Kraljici Elizabeti II. I princu Charlesu u Portsmouthu su se pridružili predsjednici Sjedinjenih Američkih Država i Francuske, Donald Trump i Emmanuel Macron, kao i premijeri Kanade i Australije, Justin Trudeau i Scott Morrison. Po završetku ceremonije, veterani Drugog svjetskog rata simbolično će brodom napustiti englesku luku i preći kanal La Manche na putu za Normandiju. Lideri tadašnjih saveznika uz prisustvo nemačke kancelarke Angele Merkel objavit će zajedničko saopštenje kojim će se obavezati da zajedno rade na mirnom rešavanju međunarodnih tenzija. Desetine hiljada Čeha sinoć je protestovalo tražeći ostavku premijera Andreja Babiša zbog navodnog sukoba interesa i moguće zloupotrebe fondova Evropske unije. Lokalni mediji javljaju da je u pitanju najmasovniji protest na ulicama Praga od plišane revolucije i pada komunizma u Češkoj 1989. godine. Demonstracije su započele u aprilu, a građani strahuju da će nova ministarka Marija Benešova uticati na istragu, kaže jedan od organizatora protesta Mikuloš Minar.
Smeta nam to što je premijer postavio novog ministra pravde odmah nakon što je policija predložila da se pokrene postupak. Smeta nam što je ministarka možda direktno povezana sa slučajem. Ne razumemo kako čovjek u očiglednom sukobu interesa može da ostane premijer. Zahtevamo ostavku Andreja Babiša.
Predsjednik vlade Češke i drugi najbogatiji čovjek u toj zemlji je negirao optužbe i zatražio sastanak sa čelnicima Evropske komisije. Australijska policija izvršila raciju na prostorije javnog medijskog servisa ABC-a. Nalozi za pretres odnosili su se na dva novinara i šefa informativne redakcije Gavena Morisa. ABC je saopštio da je istraga pokrenuta u vezi sa istraživačkim serijalom o zlodelima australijskih specijalnih snaga u Afganistanu i navodnim curenjem poverljivih informacija. Direktor javnog servisa Craig McMurtry smatra da su takve akcije nedopustive i da novinari imaju obavezu da građanima predstave važne informacije.
Ovo su novosti dana. U okviru programa podrške Evropske unije u pripremi projekata, ministri i vlade Srbije potpisali su tri memoranduma o razumevanju u oblasti saobraćaja i zaštite životne sredine u prisustvu šefa delegacije Unije Sena Fabricija. U pitanju su sredstva iz predpristupnih fondova koje će ističu zvaničnici vlade olakšati put ka članstvu. Pripremila Sanja Brkić.
Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović kaže da je cilj projekta ne samo ubrzanje procesa evrointegracija, već i stvaranje moderne i održive Srbije. Uz to je, dodaje ministarka, neophodno da se mere i rešenja približe svim građanima.
Svi ovi projekti, dakle, koji će biti delom podržani pre svega za pripremu tehničke i projektne dokumentacije za ove važne i velike projekte, jesu projekti koji podržavaju pre svega održivi regionalni razvoj naše zemlje, koji podržavaju pre svega dostupnost svakom građaninu Srbije u kojem niko ne bi smeo da bude zaobiđen održivih mogućnosti, a to znači i dobru infrastrukturu i pijaću vodu za sve i dakle sve one ekološke, komunalne, ako hoćete infrastrukturne u najširem smislu reči standarde bez kojih nema održivog razvoja i napretka.
Sporazumi su konkretan i opipljiv rezultat rada Evropske unije i Srbije, poručio je šef delegacije Unije Sem Fabrici. Cilj je, kako kaže, obezbediti kvalitetniji i zdraviji život svim građanima.
Želimo da pomognemo Srbiji, ne samo u pripremi, već i u sprovođenju projekata. Cilj je obezbediti kvalitet života svakom pojedincu. Evropska unija kao donator i investitor ne traži brze i površna rešenja. Potrebno je da se Srbija dobro pripremi i planira svoje projekte, kako bi se obezbedila trajna rešenja i dugoročan održivi razvoj.
U toku je priprema dokumentacije za sporazum o modernizaciji pruge Velika Plana Niš, rekla je ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović. Za te investicije vrijedne 500 miliona evra treba se dobro pripremiti, ističe Mihajlovićeva.
Ali ono što je vezano za sam saobraćaj, odnosno za transport i ministarstvo koje ja vodim, jeste rekonstrukcija pruge od Velike Plane do Niša. 111 kilometara pruge ćemo rekonstruisati, sada ćemo krenuti raditi projektno-tehničku dokumentaciju. Sve počinje i sve se završava u velikim projektima u dokumentaciji. Ako ta dokumentacija nije dobra i kvalitetna, sve posle je ozbiljan problem, traži puno vremena, mnogo neracionalnosti i ovo je pravi put kako su stvari ovakvi projekti realizuju.
Cilj programa podrške Evropske unije u pripremi projekata je jačanje tehničkih i administrativnih kapaciteta Srbije.
Karlovarske mineralne vode, najveći distributer bezalkoholnih pića u centralnoj Evropi, i PepsiCo, globalni proizvođač hrane i pića koji posluju u više od 200 zemalja, dogovorili su zajedničku kupovinu 100% vlasništva kompanije Knjaz Miloš, saopšteno je iz PepsiCa. Odobrenje transakcije očekuje se tokom trećeg kvartala ove godine.
Srbija sve više koristi javno-privatna partnerstva i koncesije kako bi se obezbedile kvalitetne usluge od posebnog javnog značaja. Trenutno se koriste u 112 zvanično odobrenih projekata. O tome zašto su privatnici zainteresovani, a koje investicije nisu toliko atraktivne, detaljnije Ivan Jovanović.
Na talasu dobrih iskustava sa koncesijom za upravljanje aerodromom Nikola Tesla, Srbija je otvorena za privatnike koji su spremni da ulažu u razvoj usluga od posebnog javnog značaja. Na nivou države za takve projekte zvanično je nadležna Komisija za javno-privatna partnerstva, kaže pomoćnik ministra za infrastrukturu Jovanka Atanacković.
Odobreno je 112 ovakvih projekata, uglavnom iz oblasti komunalne infrastrukture. Najpre treba da razmišljamo sada da je posao za vladu reformisanje javnih preduzeća koje treba da budu strateški partneri i sa privatnim partnerima da sklapaju takve ugovore. Kada tako nešto se desi, mislim da možemo govoriti o uspješnim javno-privatnim projektima.
A Tanackovićeva veruje da će privatnici pronaći svoj interes u projektima od posebnog javnog značaja.
Autoput Požega-Boljare, dug 107 km, Fruškogorski koridor, Novi Sad-Ruma, dužina 45 km, železničku prugu Novi Beograd, aerodrom Nikola Tesla i javno-privatno partnerstvo za uštedu vode u infrastrukturi železnice Srbije. Tu ima dosta velikih gubitaka u stanicama železničkim.
Da li su privatni investitori danas spremni da kroz koncesiju preuzmu ceo rizik ovih ulaganja na sebe ili bi ga radije sa državom delili kroz javno-privatno partnerstvo, pitali smo direktorku Kancelarije Evropske investicione banke za Zapadni Balkan Dubravku Negre.
Koncesije su u padu, oni modeli gde se plaća naknada su sve više i više zastupljeni na nivou 80%. Jednostavno, činjenica da javni partner sam treba sebi da obezbedi prihode na tako skupim i razvojnim zahtevnim projektima koje nose veliki broj rizika nije najbolji put.
Zakon o javno-privatnim partnerstvima i koncesijama u Srbiji usvojen je 2012. godine. Planiraju se izmene tog propisa kako bi se sva rešenja uskladila sa najnovijim standardima Evropske unije.
Posao odmah posle završenog fakulteta ili srednje škole, to je jedan od važnih uslova za mlade ljude koji odlučuju da li će ostati ili otići iz zemlje. Zato treći put Ministarstvo zdravlja prima u radni odnos najbolje diplomce medicinskih fakulteta. U Palati Srbije u toku su razgovori sa njima, rekao je na našoj televiziji ministar zdravlja Zlatibor Lončar.
Juče je bio razgovor sa njih 50, danas isto njih 50. To su naša najbolja deca koje su postigli najbolje rezultate na fakultetu i zaslužili su da dobiju posao. Ne samo da će dobiti posao, dobit će specijalizaciju i dobit će upis na doktorske studije, što je velika stvar da mogu da naprave i fakultetsku karijeru, da budu profesori na fakultetu. To su jedna divna deca, to je naša budućnost, ulažemo u njih, da podsjetim, to je već treći put akcija, znači sad već nešto manje od 300 lekara primamo, to je nešto na što mi sutra moramo da se oslonimo, neko ko će nas da leči i ko će da vodi ovaj zdravstveni sistem.
Lončar najavljuje da će se i dalje nastaviti sa ulaganjem i zapošljavanjem i prema njegovim rečima u toku i konkurs za srednji medicinski kadar, sestre i tehničare. U Skupštini Srbije počela je javna rasprava o nacrtu zakona o pravima deteta i zaštitniku prava deteta. Skup je otvorila predsjednica parlamenta Maja Gojković i poručila da je važno da svi shvate da je briga o deci danas briga o društvu i državi sutra. Pripremila Sandra Cvijanović.
Nacrt zakona o pravima deteta unapređuje osnovna građanska i politička prava dece, pravo na život u porodičnoj sredini, pravo na kvalitetnu zdravstvenu i socijalnu zaštitu, obrazovanje i zaštitu od nasilja. Taj akt bi također u mnogome smanjio mogućnost zlostavljanja i zanemarivanja dece i sprečio kršenje drugih dečijih prava, objasnila je predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković.
Sada smo prvi put na putu da Srbija dobije zakon o pravima deteta i zaštitniku prava deteta i da dobijemo nezavisnu instituciju. Uvođenjem institucije zaštitnika prava deteta svakako dovodi do toga da nam približimo deci njihova prava na jedan jednostavan način, na jeziku koji je prilagođen, razuman deci, i da time prosto omogućimo da se deca na mnogo lakši način kreću kroz pravni sistem, ali naravno i uopšteno kroz život.
Ministarka bez portfelja i predsjednica Saveta za prava deteta Slavica Đukić-Dejanović rekla je da je nacrtom zakona predviđeno da se odluke o interesima i pravima deteta donose uz poštovanje i mišljenje deteta, njegovog razvojnog kapaciteta i u najkraćem roku.
Iz razloga što deca imaju posebno mesto u našem društvu zbog svoje ranjivosti i njihovih posebnih potreba, ona moraju biti zaštićena od zanemarivanja, od zloupotrebe. Zato smo tu da obezbedimo društvo u kome svako dete može da dostigne svoj puni potencijal. Samim tim i institucija zaštitnika prava deteta je veliki korak u tom pravcu.
Prema rečima državne sekretarke u Ministarstvu za rad Stane Božović, zakon bi trebalo da garantuje prava deci u postupcima koji se vode pred sudovima, a u kojima deca učestvuju.
Ovo će biti sistemski zakon koji će biti u najboljem interesu deteta, koji će kontrolisati organe javne vlasti, koji će imati još bolju koordinaciju i koji će otkloniti neke probleme koji su bili u primjeni nekih zakona.
Konvencija Ujedinjenih nacija o pravima deteta doneta je pre 30 godina, a prva zemlja koja je postavila dečijeg ombudsmana bila je Norveška 1981. godine.
Širom sveta obeležava se Dan zaštite životne sredine. Organizacija Ujedinjenih nacija za životnu sredinu saopštila je da je stanovništvo Zapadnog Balkana izloženo koncentracijama zagađujućih materija u vazduhu koje su među najvišima u Evropi. Kako bi se smanjilo zagađenje vazduha u našoj zemlji, lokalne samouprave će morati da počnu sa gašenjem kotlarnica koje rade na fosilna goriva, poručuje resorni ministar Goran Triban. Pripremio Aleksandar Milivojević.
Zagađenje vazduha svake godine dovede do oko 7 miliona preuranjenih smrtnih slučajeva širom sveta, a stanovništvo Zapadnog Balkana izloženo je koncentracijama štetnih materija u vazduhu koje su među najvišima u Evropi. Problem zagađenosti vazduha će se u velikoj meri rešiti gašenjem kotlarnica koje rade na fosilna goriva, kaže ministar zaštite životne sredine Goran Trivan.
Svi gradovi su nam u problemu sa kvalitetom vazduha. To je posledica načina na koji se grejemo, dakle termoenergetskih kapaciteta, pre svega naših velikih termoelektrana, a zatim individualna ložišta, što podrazumeva institucije od bolnica, vrtića, škola koje se greju uglavnom na fosilna goriva, što je, razume se, katastrofa za kvalitet vazduha, do našeg saobraćaja.
Govoreći o važnosti zaštite životne sredine, Trivan ističe da je jedan od prioriteta u toj oblasti u našoj zemlji prerada otpadnih voda.
Srbija prerađuje manje od 10% otpadnih voda i to je stanje koje je zatečeno. Ono ne razume se nedopustivo, ali mi aktivno radimo na tome. I drugi prioritet je svakako pitanje prerade čvrstog komunalnog otpada. I da bi se sve to uradilo, neophodno je uraditi projektno-tehničku dokumentaciju za sve te projekte koje hoćemo da izvedemo građevinski.
Trivan navodi da se pošumljavanje menja konfiguracija terena i tako povećava upijajuća moć zemljišta.
Pošumljavanje je najpre jedini pravi lek za ublažavanje klimatskih promjena, ali pošumljavanje višestruko smanjuje mogućnost pojave erozije, pojave bujica, mnogo je veća moć upijanja vode kada imate vegetaciju koja je na određenim terenima, višestruko manje vode u koritima, višestruko manje opasnosti i višestruko manje štete.
9 od 10 ljudi udiše vazduh koji je zagađen više nego što se smatra prihvatljivim prema smernicama za kvalitet vazduha Svetske zdravstvene organizacije. U našoj zemlji od posljedica loše kvaliteta vazduha svake godine umre 6.500 ljudi.
Direktor Srbije voda Goran Puzović kaže da će danas na jezeru Ćelije, odakle se Kruševac snabdeva vodom, biti zategnuta velika zavesa kako smeće iz brusa, blaca i okolnih sela ne bi došlo do fabrike vode. Kaže da se posljednjih 30 sati Ibar skoro ne vidi od otpada i da sve što je u posljednje 3 godine odlagano tamo gde mu nije mesto, sada izašlo na površinu.
Zastava Srbije krajem marta ove godine zavijorila se ispred sedišta CERN-a. Srpskim naučnicima članstvo će omogućiti saradnju i učešće u istraživanjima koje se realizuju u Ženevi. Ulaganje u naučne istraživanja važno je za razvoj ekonomije, kaže resorni ministar Mladen Šarčević i dodaje da je nauka najbolji deo društva u Srbiji. Pripremila Jovana Obrenić.
Usvojen zakon o Fondu za nauku kao prvi veliki korak u reformi finansiranja naučnih istraživanja, pripremljen nacrt krovnog zakona iz te oblasti, izgradnja naučno-tehnološkog parka u Novom Sadu i Nišu i zgrade Novosadskog Biosens instituta. Neki su od pokazatelja uspešnih reformi u nauci i tehnološkom razvoju poslednje dve godine, ističe resorni ministar Mladen Šarčević.
Kad vidite da su svi u regionu u nauci mnogo iza Srbije, da nama tu nije mesto. Nije mesto ni u širem nekom krugu evropskom, a onda vidite da je njihovo obrazovanje savršeno bolje od srpskog, ali kad dođu do ishoda da to plasiraju kroz ekonomiju znanja ili naučno istraživački rad, toga nema. Tako da mi ne ulepšavamo stvarnost, jako je bitno da se sa svim problemima suočimo i da ih rešamo. Mislim da smo to u posljednje vreme naučili da dobro radimo.
Nedavni prijem Srbije u Evropsku organizaciju za nuklearna istraživanja CERN omogućava našim istraživačima da dođu do stipendija za školovanje i usavršavanje. Dok je Srbija bila deo Jugoslavije, jedna od 12 zemalja članica koje su osnovale CERN, srpski fizičari i inženjeri učestvovali su u nekim od prvih projekata. Naši stručnjaci i danas rade u tamošnjim najsavremenijim laboratorijama, na vodećim svetskim eksperimentima, objašnjava predsjednik Komisije za saradnju sa CERNom Petar Adžić.
Imamo otprilike 72 registrovana saradnika u CERN-u, među njima su fizičari, inženjeri, studenti i drugi profesionalci, odnosno ljudi drugog profila, s time što moramo imati u vidu da se broj saradnika u CERN-u smanjuje, menja, jedni odlaze, drugi dolaze, ali oko 72. 8 je zaposleno, od toga 6 pod određenim ugovorima, a dvoje za stalno, naravno se da će to da se povećava u toku narednih godina.
Veća konkurentnost i kvalitet rezultata, efikasnija primjena istraživanja, otvorenost i dostupnost svih programa i projekata, razvoj naučnih kadrova, učešće na međunarodnim projektima i saradnja sa naučnom dijasporom, ideje su vodilje formiranih fondova za nauku i inovacionu delatnost. U posljednje dve godine u projekte koje realizuju naučno-istraživačke organizacije u Srbiji uključeno je više od 1100 mladih istraživača, a 6 instituta je tokom prethodne godine steklo status instituta od nacionalnog značaja.
U više od 30 gradova Srbije večeras Noć srpskog filma biće prikazana po 4 dugometražna i 4 kratka filma. Najavljuje Vladimir Đudović.
Pančevo, Lazarevac, Gračanica, Trstenik, Subotica, Negotin, Šabac, Vrbas, Jagodina, Ruma, Aranđelovac, neki su od gradova u kojima će biti prikazana novija srpska filmska produkcija kroz, nadajmo se, prvu u nizu manifestacija za koju organizatori iz Filmskog centra Srbije, distributeri, prikazivači i ekipe filmova priznaju da je nadahnuta uspehom Noći muzeja ili Noći knjige, koje su za kratko vreme postale senzacija za kulturnu publiku. Najgledaniji srpski film prošle godine, Južni vetar, dečije ostvarenje Zlogonje, komedija Taxi Blues i istorijska drama Kralj Petar I, ove godine su na programu Noći domaćeg filma uz još 4 kraće filmske forme, igrani film Mališan, animirani Eho, dokumentarac Isti i studentski film Šafarikova 19, koji će biti prikazivani kao uvodi u projekcije celovečernjih igranih filmova u svakom od 30 gradova Srbije. Slušamo autora filma Kralj Petar I, reditelja Petra Ristovskog.
Mislim da je ovako nešto bilo neophodno srpskom filmu, pogotovo ovako uspešnoj godini za domaći film, i mislim da smo mnogo jači kada nastupamo zajedno, kada nismo u našoj nekoj zvaničnoj distribuciji filma, nego kada se ovi filmovi u okviru ove jedne noći svi zajedno nastupiti i predstaviti se onoj publici koja nije imala prilike da ih vidi ili možda onima koji žele da vide film ponovo. Pokazujemo još jednom da je kvalitet ispred svega, da je publika željna dobrog srpskog filma i da voli da gleda film sa svojim glumcima na srpskom jeziku, tako da eto, mislim da su to sve prednosti ove manifestacije.
Zrenjanin, Futog, Čačak, Loznica, Kraljevo, Vrnjačka Banja, Pirot, Arilje, Mionica, Ivanjica i još puno drugih manjih varoši uz tri najveća srpska grada, Niš, Novi Sad i Beograd, nastavljaju spisak mesta u kojima će posetioci u scenu ulaznice od 100 dinara po projekciji filma biti publika prve noći srpskog filma.
Petrova Radinska tvrđava u Novom Sadu postala je deo nove turističke rute, kojom se promovišu balkanske tvrđave kao neke od najvažnijih kulturno-istorijskih atrakcija u regionu. Druga, najveća evropska tvrđava na Dunavu, danas širom sveta poznata po festivalu Exit, koji na njenoj turističkoj promociji radi intenzivno već godinama, ove godine biće još vidljivija u svetskim okvirima.
Sport. U četvrtfinalu Roland Garrosa Novak Đoković igra protiv Nemca Aleksandra Zvereva. Meč prenosimo na prvom programu naše televizije. Poznati prvi polufinalni par, to su Federer i Nadal. Predsjednik Međunarodne fudbalske federacije Gianni Infantino reizabrani i ostaje predsjednik FIFA naredne 4 godine, a bivši predsjednik Evropske fudbalske unije Lennart Johansson preminuo je u 89. godini posle kraće bolesti. Bio je jedan od pokretača novog formata Lige šampiona. U Beogradu je ovogodišnji olimpijski dan najavljen za subotu 8. jun. Prvi put će biti organizovan na stadionu Vojne akademije. Izveštava Miloš Panić.
Već tradicionalno, kao i svake godine, sa početkom u 12 časova, bit će organizovane trke za decu do 4, 8 i 12 godina. Trka za osobe sa invaliditetom, trka zadovoljstva na 2400 metara, kao i porodična štafetna trka. Olimpijski dan se kod nas obeležava jubilarni 25. put, a poslužit će da se najmlađima predstavi duh olimpizma, kaže predsjednik Olimpijskog komiteta Srbije Božidar Maljković.
Olimpijski dan ima višestruko značenje, pametni, inteligentni ljudi iz Moka, koji broji 206 zemalja, znači jači je i od Ujedinjenih nacija, predvođen sjajnim Nemcom Tomasom Bachom, je upravo došao do te ideje da organizuje u celom svetu, dakle ne u Srbiji samo, taj svoj olimpijski dan, koji se slavi u ovom periodu, u junu mesecu. Mi ga slavimo u hotelu Moskva, zato što je ovde pod upravom generala Đukića i osnova naš olimpijski komitet, tako da imamo više druge koristi. Prvo, u ovoj zemlji samo 10% ljudi se bavi sportom, od toga 4-5 kontrolisanim, po nadzorom stručnjaka, seriozno, tako da kažemo. Ovo je poziv da deca ostave kompjutere, brzu hranu i da dovučemo tamo i da nekoga zarazimo tim fantastičnim tom delatnošću, a to je sport.
Među promoterima olimpijskog dana nalaze se mnogobrojni uspešni sportisti koji će doći u društvu svojih porodica. Oni se nadaju da će to učiniti i veliki broj naših sugrađana. Osim trka za različite uzraste, na olimpijskom danu biće i niz drugih sportsko-rekreativnih aktivnosti.
U celoj zemlji je upaljen meteo alarm, u većem delu Srbije je žuti, dok je na području Vojvodine narandžasti. Razlog je upozorenje Hidrometeorološkog zavoda da se do kraja dana na području Vojvodine lokalno očekuje velika količina padavina i grad. U Nišu trenutno 23, u Beogradu, Kragujevcu 22, u Novom Sadu 21 stepen. Vreme sutra.
Promenljivo oblačno, malo toplije, mesečno kratkotrajne kiše i pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura do 17, dnevna do 28 stepeni. U Beogradu pre podne kratkotrajne kiša ili pljusak sa grmljavinom, posle podne suvo sa dužim sunčanim periodima. Jutarnja temperatura oko 16, dnevna 27 stepeni.
Ekipe Zavoda za biocide i medicinsku ekologiju 24 časa su na terenu u Beogradu i rade na suzbijanju komaraca. Danas će tretirati Novi Beograd, centar grada, Zemun i Zvezdaru. Time završavamo novosti dana. Urednik vesti bila Irena Jelovac, ton majstor Predrag Urošević, spiker Biljana Jovanović, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Miroslav Bojvodić, želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1. Sledi sportski žurnal.